οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Όταν τους έπλυνε τα πόδια, φόρεσε το ημάτιό του, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και τους είπε: «Καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς. Εσείς με φωνάζετε διδάσκαλε και κύριε και σωστά το λέτε γιατί είμαι. Αν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας έπλυνα τα πόδια, έχετε κι εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Σας έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα εγώ. Σας βεβαιώνω πως δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος από εκείνον που τον έστειλε. Εάν τα μάθατε αυτά, θα είστε ευτυχείς και αν τα εφαρμόζετε. Δεν μιλάω για όλους σας. Εγώ ξέρω ποιους διάλεξα. Πρέπει όμως να εκπληρωθεί αυτό που είπε η Γραφή. Εκείνος που μοιράζεται μαζί μου το ψωμί στράφηκε εναντίον μου. Σας τα λέω από τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε ότι εγώ είμαι αυτός στον οποίο αναφέρονται αυτά. Σας βεβαιώνω ότι όποιος δέχεται αυτόν που στέλνω εγώ, εμένα δέχεται. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται και αυτόν που με έστειλε». Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, ταράχτηκε μέσα του βαθιά, μίλησε ανοιχτά και είπε: «Σας λέω με βεβαιότητα πως ένας από σας θα με προδώσει στους εχθρούς μου». Οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλον με απορία, μη ξέροντας για ποιον μιλάει. Ένας από τους μαθητές του, που ο Ιησούς τον αγαπούσε, ήταν γερμένος στο τραπέζι κοντά στο στήθος του Ιησού. Κάνει λοιπόν νόημα σε αυτόν, ο Σίμων Πέτρος, να μάθει ποιος ήταν αυτός για τον οποίο μιλούσε. Έγειρε τότε εκείνος κοντά στο στήθος του Ιησού και τον ρώτησε: «Κύριε, ποιος είναι?» Αποκρίνεται ο Ιησούς: «Είναι εκείνος στον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί αφού το βουτήξω στο πιάτο». Παίρνει τότε ένα κομμάτι ψωμί, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. Και όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, τότε μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς: «Ό,τι έχεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα». Αυτό κανείς από όσους έτρωγαν μαζί δεν κατάλαβε γιατί του το είπε. Επειδή μάλιστα ο Ιούδας είχε τη διαχείριση του ταμείου, μερικοί νόμιζαν πως ο Ιησούς του είπε: «Αγόρασε ό,τι μας χρειάζεται για τη γιορτή» ή «να δώσει κάτι στους φτωχούς». Εκείνος, αφού πήρε το ψωμί, βγήκε αμέσως έξω και ήταν νύχτα. Όταν εκείνος βγήκε, λέει ο Ιησούς: «Ήρθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός να δοξαστεί εξαιτίας του. Και αν ο Θεός δοξαστεί δι' αυτού, τότε και ο Θεός θα τον δοξάσει κοντά του. Και αυτό μάλιστα θα γίνει πολύ γρήγορα. Παιδιά μου, για πολύ λίγο θα είμαι ακόμη μαζί σας. Θα με αναζητήσετε και αυτό που είπα στους Ιουδαίους, πως δηλαδή εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, το λέω και σε εσάς τώρα».
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Μόλις είδαμε την προηγούμενη φορά το πώς ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 12. Όταν λοιπόν έπλυνε τα πόδια τους και ξαναφόρεσε τα ημάτια του, κάθισε πάλι στο τραπέζι και τους είπε: «Καταλαβαίνετε τι έχω κάνει σε εσάς. Εσείς με προσφωνείτε δάσκαλο και κύριο, και καλά κάνετε, γιατί πραγματικά είμαι. Αν λοιπόν έπλυνα τα πόδια σας εγώ, που είμαι ο κύριος και ο δάσκαλος, οφείλετε κι εσείς να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Παράδειγμα λοιπόν σας έδωσα, έτσι ώστε όπως συμπεριφέρθηκα εγώ σε εσάς, έτσι να συμπεριφέρεστε κι εσείς. Ναι, πραγματικά σας λέω, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του και ούτε απεσταλμένος ανώτερος από εκείνον που τον έστειλε. Αν τα ξέρετε αυτά, είστε μακάρι αν τα εφαρμόζετε». Και με αυτά τα λόγια, ο Κύριός μας απευθύνεται στους μαθητές του που θέλει να εκπαιδεύσει. Η λέξη δάσκαλος και Κύριος δεν είναι συνώνυμες. Ως Κύριος, ο Ιησούς είναι κυρίαρχος. Ως δάσκαλος οδηγεί τους μαθητές του στην αλήθεια. Χριστιανός είναι ο άνθρωπος που όχι μόνο υπακούει τον Κύριο, αλλά επίσης διδάσκεται και από τον δάσκαλο. Και βέβαια, ο Χριστός χρησιμοποίησε μια ταπεινή πράξη, το πλύσιμο των ποδιών, για να αποκαλύψει την καρδιά και το νου του Θεού, για το πώς θα πρέπει να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον και πώς να αισθάνονται και να ενεργούν μεταξύ τους. Ο Χριστός είναι στην πραγματικότητα ο Κύριος και οι άνθρωποι είναι οι υπηρέτες. Αλλά αντέστρεψε ο Ιησούς τους ρόλους και υπηρέτησε ο ίδιος τους υπηρέτες. Έτσι, με το έμπρακτο και τόσο εύγλωτο αυτό παράδειγμα, αποκάλυψε ο Ιησούς το θέλημα του Θεού για τα παιδιά του. Από τα οποία τώρα, παιδιά, ζητά ο Θεός να γίνουν υπηρέτες ο ένας του άλλου με αγάπη και πλήρη αφοσίωση στο θεϊκό τρόπο ζωής. Πλένοντας τα πόδια των μαθητών του, ο Ιησούς μας έδωσε, αγαπητοί μου φίλοι, ένα παράδειγμα. Την αρχή της ανιδιοτελούς υπηρεσίας. Ο Ιησούς δίδαξε ένα ξεχωριστό μάθημα για το πώς μπορεί κανείς να ηγείται υπηρετώντας. Βαθιές αλήθειες μεταβιβάζονται μερικές φορές με δραματικότερο και εντυπωσιακότερο τρόπο μέσω συναισθηματικών και συγκινησιακών εμπειριών παρά με λόγια. Και αυτό ακριβώς έκανε ο Ιησούς στους μαθητές. Τώρα, τι σημαίνει πρακτικά πώς οφείλουμε να πλένουμε ένα στα πόδια του άλλου? Με πολλούς πρακτικούς τρόπους. Να καλύπτουμε τις ανάγκες των άλλων. Να υπηρετούμε με πρακτικούς τρόπους όπου υπάρχει ανάγκη. Να διακονούμε. Και βέβαια μερικές φορές η πρακτική διακονία, το να πλύνουμε τα πόδια των άλλων, σημαίνει ότι μεριμνούμε και πνευματικά. Σας θυμίζω ότι λέει ο Απόστολος Παύλος: αν κάποιος αδελφή μου βρεθεί να έχει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το Πνεύμα του Θεού να τον διορθώνετε με πραότητα. Προσέχετε μόνο να μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον πειρασμό. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος αδελφός μας πέσει σε αμαρτία, πρέπει εμείς που είμαστε πνευματικοί να τον βοηθήσουμε να αποκαταστήσει στην κοινωνία του με τον Χριστό. Δεν τον χτυπούμε, δεν τον κριτικάρουμε, αλλά βοηθούμε να σταθεί στα πόδια του. Με αυτόν τον τρόπο του πλένουμε τα πόδια. Τον βοηθούμε να σταθεί πνευματικά. Και αυτός είναι μόνο ένας τρόπος, αναφέρθηκα σε έναν πνευματικό τρόπο συμπαράστασης, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι διακονίας στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκες. Στα επόμενα εδάφια, ο Ιησούς μιλάει για τον θάνατό του. Δεν τα λέω για όλους σας. Εγώ ξέρω ποιους διάλεξα. Μα για να εκπληρωθεί η προφητεία της Γραφής, εκείνος που συντρώγει ψωμί μαζί μου στράφηκε εναντίον μου. Ο Ιησούς φροντίζει να τους πει ότι δεν μιλάει για όλους τους. Μόλις τους είπε ότι είναι μακάρι αν τα εφαρμόσουν όλα αυτά, αν τα ζήσουνε, θυμάται ότι υπάρχει ένας ανάμεσά τους που δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχει πιστέψει. Δεν έχει ξεκινήσει, δεν είναι όλος καθαρός όπως μας είπε προηγουμένως. Με φωνάζετε, λέει, δάσκαλο και Κύριο. Δάσκαλο γιατί τον πιστεύουμε. Κύριο πρέπει να τον υπακούμε. Όταν δεν υπάρχει πίστη και υπακοή, τότε ασφαλώς δεν υπάρχει σωτηρία. Και ο Ιούδας δεν είχε σωτηρία. Και τώρα έρχεται και χρησιμοποιεί τον Ψαλμό 41, το εδάφιο 9, ο Ιησούς, που λέει τα εξής ο ψαλμός: «Και ο φίλος μου, ακόμα ο ακριβώς, που τον εμπιστευόμουν και έτρωγα ψωμί μαζί, μου γύρισε την πλάτη και με κλώτσισε». Και τώρα εδώ πέρα το χρησιμοποιεί για ως μια προφητεία που εκπληρώνεται στο πρόσωπό του με την ύπουλη πράξη του Ιούδα. Δεν είναι ο Ιούδας ένα πρόβατο που έγινε ακάθαρτο, είναι ένα γουρούνι που επέστρεψε ξανά στο βούρκο του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν είχε μεταμορφωθεί με τη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η εικόνα του Ιούδα του Ισκαριώτη. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε ότι δεν είναι καθαρός. Παρ' όλα αυτά, εκεί στο ανώγιο έπλυνε τα πόδια του ο Ιησούς, γιατί η διακονία των πιστών επεκτείνεται όχι μόνο στους αδερφούς τους, αλλά και στους ανθρώπους του κόσμου. Έτσι, ενώ δέχτηκε την πρακτική διακονία του Ιησού Χριστού, απέρριψε ολοκληρωτικά το πνευματικό καθαρισμό που μπορούσε να κάνει ο Ιησούς Χριστός μέσα στην καρδιά του. Και συνεχίζει ο Ιησούς: «Από τώρα σας τα λέω αυτά, πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε ότι εγώ είμαι». Ο Ιησούς προείπε την προδοσία του με σκοπό να πιστέψουν τελικά οι μαθητές του ότι αυτός ήταν τι? Ότι αυτός είναι ο «εγώ είμαι». Είναι η φράση, το όνομα που χαρακτηρίζει τον ίδιο τον Θεό, όπως βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Σας λέω με έμφαση, συνεχίζει ο Ιησούς, πως εκείνος που δέχεται όποιον στέλνω, εμένα δέχεται. Και εκείνος που δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε. Δεν ξέρω αν το μυαλό του πήγε στο ότι ο Ιούδας είχε πάρει μέρος σε αποστολές. Ναι, είχε πάρει μέρος σε αποστολές. Αλλά δεν είναι ο μηνυτής που έχει σημασία, όσο το μήνυμα. Έτσι λοιπόν, όταν οι άνθρωποι δέχονται το μήνυμα, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο μηνυτής, αν είναι καλός ή όχι, σημασία έχει το μήνυμα, το Ευαγγέλιο. Όποιος δέχεται το Ευαγγέλιο, δέχεται τον Χριστό. Και όποιον δέχεται τον Χριστό, δέχεται τον Πατέρα Θεό, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει, όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, ταράχτηκε το πνεύμα του και μίλησε ξεκάθαρα και είπε, ναι, πραγματικά σας λέω ότι ένας από εσάς θα με προδώσει. Κοίταζε λοιπόν οι μαθητές, ο ένας τον άλλον, απορώντας για ποιον το λέει. Στον ταξί, γερμένος ο στήθος του Ιησού, καθόταν στο τραπέζι ένας από τους μαθητές του, που ο Ιησούς τον αγαπούσε ιδιαίτερα. Σε αυτόν λοιπόν, κάνει νόημα ο Σίμων Πέτρος να ρωτήσει και να μάθει ποιος τάχα να είναι αυτός για τον οποίον το λέει. Τότε εκείνος, αφού έγειρε στο στήθος του Ιησού, του λέει, «Κύριε, ποιος είναι?» Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, «Εκείνος στον οποίον θα δώσω το ψωμί, αφού πρώτα το βουτήξω στην κούπα. Έτσι, αφού βούτηξε το ψωμί, το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα, του Ισκαριώτη». Αν νομίζεις ότι ο Ιησούς δεν νοιάστηκε για τον Ιούδα που θα τον πρόδε, κάνεις λάθος. Βαθιά ταράχτηκε μέσα στην ψυχή του. Και φυσικά οι μαθητές είναι σοκαρισμένοι καθώς άκουσαν αυτά τα πράγματα. Ο Ιούδας είχε φερθεί τόσο έξυπνα που κανένας δεν πίστευε ότι ήταν προδότης. Ο καθένας νόμιζε ότι ήταν κάποιος άλλος ή ακόμα να ρωτιόταν αν ήταν ο ίδιος. Ο κάθε μαθητής ήξερε ότι θα μπορούσε να ήταν ικανός να κάνει το ίδιο πράγμα αν δεν ήταν η χάρη του Θεού. Και με τα μάτια ο Ιωάννης και ο Πέτρος συνοούνται να μάθουν ποιος είναι τελικά. Και με ένα συνθηματικό ο Κύριος αποκαλύπτει ότι είναι ο Ιούδας αυτός. Ξέρετε, ήταν έθιμο για τον οικοδεσπότη να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί, να το βουτάει και να το δίνει στον τιμούμενο επισκέπτη. Το κάνουμε και εμείς μερικές φορές μεταξύ μας, όταν έχουμε κάποιον φίλο και θέλουμε να τον τιμήσουμε. Έτσι, ο Κύριος με την κίνηση αυτή κάνει τον Ιούδα τον τιμόμενο επισκέπτη. Του δίνει ένα τεκμήριο της φιλίας. Ο Ιούδας βρίσκεται στο σταυροδρόμι. Και ο Ιησούς κρατάει την πόρτα ανοιχτή για τον Ιούδα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ακόμα και στον κήπο ρωτάει, «Φίλε, γιατί ήρθες?» Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 26 και εδάφιο 50. Κρατώντας ακόμα ανοιχτή την πόρτα για τον Ιούδα. Ο Ιησούς ήξερε τι θα έκανε ο Ιούδας, αλλά ξέρετε, η πρόγνωση δεν είναι η αιτία. Που σημαίνει ότι αν και ο Ιησούς ήξερε τι θα έκανε ο Ιούδας, δεν ανάγκασε ο Κύριος τον Ιούδα να το κάνει. Στην πραγματικότητα, πρόσφερε την φιλία του μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά που το πήρε εκείνο το ψωμί, μπήκε μέσα του ο Σατανάς, του λέει τότε ο Ιησούς, «Αυτό που είναι να κάνεις, κάν το γρήγορα». Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο διάβολος σταδιακά κατέλαβε τον Ιούδα, καθώς ο Ιούδας έκλεινε τις ευκαιρίες και προσπερνούσε τις ευκαιρίες που του δίνει ο Χριστός. Δεν νομίζω ότι ο Σατανάς καταλαμβάνει κανέναν έτσι ξαφνικά. Υπάρχουν πολλές μικρές πτώσεις που επιτρέπουν στο διάβολο να εσχωρήσει σιγά σιγά. Τελικά κάνει μια γενική κατάληψη. Ο Κύριος έδωσε στον Ιούδα μια ευκαιρία να τον δεχθεί, αλλά ο Ιούδας γύρισε την πλάτη του στον Κύριο. Τότε ο διάβολος μπήκε μέσα του και τον κατέλαβε ολοκληρωτικά. Ο Ιούδας παίρνει τη δική του απόφαση. Ο Θεός ποτέ δεν στέλνει έναν άνθρωπο στην κόλαση, εκτός κι αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν στείλει τον εαυτό του πρώτα εκεί. Βλέπεις, ο Θεός επικυρώνει την ανθρώπινη απόφαση. Όταν ένας άνθρωπος λέει ότι δέχεται τον Χριστό, ο Θεός λέει, επικυρώνεται, σε δέχομαι. Όταν ένας άνθρωπος λέει ότι απορρίπτει τον Χριστό, τότε, όπως ο Ιούδας εδώ, τότε ο Θεός λέει το ίδιο πράγμα. Λέει κρίμα, αλλά παρόλα αυτά το πισφραγίζει. Τώρα ο Ιησούς του ζητάει να φύγει γρήγορα. Σας θυμίζω ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν ήθελαν να συλλάβουν τον Ιησού και να τον σταυρώσουν, ενώ όσο τα πλήθη βρισκόταν εκεί για τη γιορτή. Ήθελαν να περιμένουν μέχρι να τελειώσει η γιορτή. Αλλά ο Κύριος μας του λέει να πάει τώρα και να το κάνει γρήγορα. Έτσι ο Ιούδας πρέπει να πάει και να πει στους θρησκευτικούς ηγέτες ότι πρέπει τώρα να τον ανακαλύψουν, να τον συλλάβουν, πρέπει να βιαστούν. Έτσι ο Ιησούς δεν είναι το θύμα κάποιας σκευωρίας, αλλά είναι αυτός που κινείται με ένα συγκεκριμένο χρονικό διάγραμμα κατά το θέλημα του Πατέρα. Αυτή τη φράση όμως που είπε ο Ιησούς στον Ιούδα κανένας δεν την κατάλαβε, μας λέει ο Ιωάννης, και υπέθεσαν κάποιοι ότι επειδή ο Ιούδας κρατούσε το ταμείο, νόμιζαν ότι του είπε ο Ιησούς αγόρασε όσα μας χρειάζονται για τη γιορτή ή τέλος πάντων να κάνει κάτι για τους φτωχούς. Είχαν ένα ταμείο, καταλαβαίνουν μαθητές, κανόνιζαν τις δουλειές τους με έναν σωστό τρόπο διοίκησης. Ο Ιησούς πάντοτε δεν τους τάιζε θαυματουργικά, έπρεπε να πάνε και να αγοράσουν τροφές, και ο Ιούδας ήταν ο ταμείας. Υπάρχει πάντοτε πειρασμός στη διαχείριση των χρημάτων, και αυτό είναι αλήθεια μέχρι και σήμερα. Ήτανε επίσης συνήθειά τους στην περίοδο του Πάσχα να δίνουν κάποιες προσφορές για τους φτωχούς. Και νόμισαν οι μαθητές ότι για κάτι τέτοιο επρόκειτο, ότι ο Ιούδας έπρεπε να κάνει κάτι με τα χρήματα. Όμως προσθέτει ο Ιωάννης, εκείνος λοιπόν μόλις πήρε το ψωμί βγήκε αμέσως έξω και ήταν νύχτα. Ο Ιούδας βγήκε και ήταν νύχτα. Φίλε μου, ήταν αιώνια νύχτα για τον Ιούδα. Ο άνθρωπος βγήκε στην αιώνια νύχτα. Όταν βγαίνουμε από το θέλημα του Θεού, όταν εγκαταλείπουμε τον Θεό και φεύγουμε μακριά του, τότε πραγματικά πηγαίνουμε στη νύχτα. Ο Ιωάννης συσχέτισε την προδοσία όχι μόνο με τον Ιούδα, αλλά και με την πηγή της προδοσίας, το διάβολο. Σας θυμίζω ότι στο έκτο κεφάλαιο, στα εδάφια 70-71, ο Ιωάννης παρουσιάζει εκεί τον Ιούδα ως προδότη από την αρχή. Ο Ιησούς δεν διάλεξε τον Ιούδα ως μαθητή του με σκοπό να προδοθεί από αυτόν. Ήταν αναγκαίο να προδοθεί ο Ιησούς, αλλά ο Ιούδας δεν ήταν αναγκασμένος να το κάνει. Όλοι οι μαθητές του θα μπορούσαν να γίνουν προδότες του Χριστού, όπως βλέπουμε, καθώς εδώ βασανίζονται με αυτά τα ερωτήματα, όπως και ο κάθε άλλος ακολουθός του τότε και τώρα. Η διαφορά ανάμεσα στην προδοσία του Ιούδα και του Πέτρου ήταν ότι ο Πέτρος ζήτησε συγγνώμη, ζήτησε συγχώρεση, ενώ ο Ιούδας όχι. Ο Σατανάς μπήκε μέσα στον Ιούδα, διαβάζουμε εδώ στο 13ο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο το βλέπουμε και στο εδάφιο 27, όπως μπαίνει και σε όλους εκείνους που του το επιτρέπουν. Και εμείς επιτρέπουμε πολλές φορές το διάβολο να μπαίνει μέσα στη ζωή μας και να μας επηρεάζει και κάνουμε το δικό του. Ο Ιούδας ήταν υπεύθυνος για την προδοσία του και εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές μας προδοσίες ή αν θέλετε αμαρτίες. Όταν ο Ιησούς είδε τον Ιούδα και τους σταλμένους από τους αρχιερείς στρατιώτες να έρχονται αργότερα, είδε πίσω από αυτούς τον πραγματικό προδότη, τον άρχοντα αυτού του κόσμου. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 30. Είδε τον ίδιο το διάβολο. Η λεπτομερής περιγραφή του Ιωάννη για την αδυναμία των μαθητών να καταλάβουν ποιος από όλους τους ήταν προδότης εξηγεί γιατί ο Ιούδας μπόρεσε να φύγει ελεύθερα από ανάμεσά τους για να ολοκληρώσει την προδοσία τους. Η απλή επίσης φράση του Ιωάννη «ήταν νύχτα» δεν είχε σκοπό να μας πληροφορήσει τόσο για την ώρα, όσο για την κατάσταση της ψυχής του προδότη. Ο Ιωάννης, που πρόσθεται πάντοτε θεολογικές ερμηνείες στις ιστορικές λεπτομέρειες των αφηγήσεών του, σύνδεσε τη λεπτομέρεια αυτή με το θέμα του σκότους και του φωτός, που το βρίσκει κανείς σε ολόκληρο το Ευαγγελιό του. Έχουμε αναφορές αυτό σε ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Υπάρχει μια περιοχή φωτός, που είναι του Θεού η Βασιλεία, και μια περιοχή, το σκοτάδι, που είναι το βασίλειο του Σατανά. Με την έξοδο του Ιούδα υπάρχει μια αλλαγή στο δωμάτιο. Ο Ιούδας έχει φύγει και ο Κύριος αρχίζει να μιλάει στους μαθητές του πια. Είναι όλοι τους φοβισμένοι. Η σκιά του Σταυρού είναι πάνω από αυτή η μικρή ομάδα στο ανώγειο. Ο Ιησούς προσπαθεί να τους ανεβάσει από το χαμηλό επίπεδο που βρίσκονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο, πνευματικά. Παρόλο ότι ο Σίμωνας Πέτρος τον διακόπτει, Νομίζω ότι η ομιλία του Ιησού αρχίζει ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο και συνεχίζει μέχρι το 14ο κεφάλαιο. «Και όταν πια εκείνος βγήκε έξω», διαβάζουμε στο εδάφιο 31, λέει ο Ιησούς, «τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και στο πρόσωπό του δοξάστηκε ο Θεός. Και αφού στο πρόσωπό του δοξάστηκε ο Θεός, θα δοξάσει και αυτόν ο Θεός στο δικό του πρόσωπο και θα τον δοξάσει παρευθύς». Στα εδάφια αυτά περιγράφεται η στενή σχέση του Ιησού με τον Θεό Πατέρα, μέσα στην τριαδική οντότητα του Θεού. Η δόξα του ενός είναι δόξα και του άλλου. Η δόξα αυτή φανερώθηκε όταν ο Ιησούς αντιμετώπισε το λυτρωτικό θάνατό του πάνω στο Σταυρό. Ο Υιός του ανθρώπου θα δοξαστεί και αυτό θα εκπληρωθεί μέσα από τον θάνατο και την Ανάστασή του. Από την ανθρώπινη πλευρά ο Σταυρός φαίνεται σαν ντροπή και ήττα, αλλά ο Θεός δοξάζεται από αυτόν επειδή η σωτηρία του κόσμου θα πραγματοποιηθεί μέσω του Σταυρού. «Παιδιά μου αγαπημένα», συνεχίζει ο Ιησούς, «για πολύ λίγο θα είμαι ακόμα μαζί σας. Θα με αναζητήσετε, μα όπως είπα κιόλας στους Ιουδαίους, όπου πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε. Το ίδιο λέγω και σε εσάς τώρα. Όπου πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Ο Ιούδας έχει φύγει τώρα και έτσι μπορεί να τους προσφωνήσει ως παιδιά του πνευματικά. Πηγαίνει στο Σταυρό και κανένας δεν μπορεί να πάει στο Σταυρό όπως εκείνος. Υπέφερε μόνος του και υπέφερε με τρόπο που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όμως, στο μεγαλειώδες αυτό κεφάλαιο, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801-11-11-897. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897, όπως και 801-11-11-TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.